Ирандагы миллиондогон этникалык азерилердин өз ана тилдеринде билим алуу укугу жок. Бирок бир таңгаларлыгы, алардын көпчүлүгү ул теңсиздикке мән бермейт. Бул тургуда Азаттык радиосунун хабарлар таратуу бағдарламасынын директору Аббас Джавади өзүнүн соңгу 2 ай бою Ирандын Техран, Хой, Ардабил жана Табриз аймактарында мекендейтин 80 аса адам менен сухбат жүргүзгөнүн айтат.
Мен соң 2 айда 80 кишиден чок артык адамла гаплаштым Иранда.
Мен сөйлөшкөн адамдар базарда жумуш иштейтиндер, дарыгер, медбикелер менен өкмөт кызматкерлери, зейнеткерлер, үй чарбасындагы айел, сатуучу, заңгер, студенттер. Бирок алардын тек бесөө гана Иранда азери мектебинде билим алууну көздөйт.
Жумушчулар.
Дейди Аббас Джавади. Азерилер Иранда өз тилдериндеги мектеп ашууга аракет этпей келеди. Себеби алар жүздөгөн жылдардан келе жаткан дәстүрдү устанат. Ол кезде бәрі моллага барып, парсы немесе араб тилдеринде диний билим гана алып, өз тилдеринде мектеп ашуудун кажеттилиги болмаган. Осыдан 90 жыл бурун Реза Шах Павлави Иран элин орталыктандырып, бүгүнкү заманга лайык этип курганда мемлекеттик тил парсы тил деп жарыяланган, башка тилдердин баарын расмий колдонууга әрі билим саласында пайдаланууга тыйым салынган. Ал азерилер оны бирден кабылдаган.
Менин пикиримче, Ирандагы азерилердин көбүсү өздөрүн ирандыкпыз деп эсептейт. Алар өздөрүн Иран халкынын бир бөлүгү деп, типти маңызды бөлүк деп санайт. Өткөнү гасырлардан келе жаткан эл жетекчилигиндеги әулеттер азерилер болгон. Азыр Ирандын руханий жетекчиси Аятолла Хаменейдин улуту азери.
Дейді Аббас Джавади. Десе де ирандық азерилердің көбісі ана тілінде білім алуға қызығушылық танытпай отыр. Және оған басымдық беріп отырған жоқ. Кейбіреулері азери тілін аптасына 2 сағаттан оқытатын курстар болса деген ниетте. Бірақ біразы ата-аналардың көпшілігі парсы тіліндегі білімі төмендеп кетеді деген алаңдаушылықпен балаларын ондай сабақтарға жіберуге қорқады дейді. Азерилердің кішкене бір бөлігі тіпті бұл ұсынысты мүлде қолдамайды. Ирандағы азербайжандардың қаншасы өз ана тілінде сөйлейді деген мәселенің басын ашып айту қазірден мүмкін емес. Иранда ұлттық санақта ұлттардың ана тілдері жайында айтылмайды. Сондықтан Иранда қанша азерий тұратыны жайлы нақты дөп басып айту қиын. Дегенмен ресми мәліметтерде азерилер тығыз қоныстанған 4 провинцияда 10 миллион адам тұрады делінген. Және тағы біраз этникалық азерилер Гилан мен Хорасан провинцияларында сол сияқты Техран мен басқа да кішігірім қалаларда мекендейді. Ирандағы жалпы азерилердің саны 15 миллион шамасында деп айтылады. Олар өз қауымдастықтары мен үйлерінде әзерей тілінде сөйлейді. Бірақ олардың тіліне парсы тілінің ықпалы қатты әсер еткен. Олардың әзерей тілінде сөйлем құрауы, дауыс мәнері мен сөздік қоры басқаша дейді Аббас Джавади.
Since there has been no schooling.
Олар әзери тіліндегі мектептерде білім алмағандықтан олардың ана тіліне парсы тілі үлкен ықпал етіп үстемдік құрған. Олардың сөз саптауында дауыс ырғағы мен тілдік орнына парсы тілі қатты әсер еткен.
Ирандағы әзерилердің жазбаша байланыстары көбіне парсы тілінде ғана жүреді. Тек ашылығы ғана әзери тілінде жазуды ұйғарады. Оның өзінде олардың әзери тіліне Түркия мен Әзербайжанның оңтүстігіндегі халықтың тілінің айтарлықтай әсері бар. Оған бірден бір себеп Иранда соңғы 90 жылда әзери мектебі болған жоқ. Бұл жағдай 1979 жылғы ислам төңкерісі кезінде де өзгермеді. Иранның қазіргі ата заңында елдің ресми және білім алу тілі парсы тілі деп жазылған, бірақ басқа да этникалық топтардың тілдері де қолданылуы мүмкін деген тұсы да бар. Бірақ ол ешқашан қолданысқа енбеген. Ирандық азери Аббас Джавади өзінің бұл мәселені көтеріп отырғанына түрткі болған жайттарға тоқталды.
So this is a big population.
Біріншіден Ирандағы әзери тұрғындары тым көп. Екіншіден соңғы 100 жылдықтарда әзерилер елдің саяси, экономикалық және мәдени саласында өте белсенді болып келді. Және олар ортаға өте икемді әрі өздерін парсы тұрғындарынан шет ұстамады.
Ирандық әзерилер мыңдаған жыл тұрып жатқан бұл елде өздерін бөтен сезінген емес. Олар да Иранның жетістіктерін мақтан тұтып, басқа ирандықтар сияқты елдің кемшін тұстарына да жандары ауырады. Әзерилер Иранның саяси, экономикалық әрі мәдени дамуына парсы тілділерімен бірдей атсалысып келеді. Әзерилер өздерін Иранда ашылық ұлт ретінде сезінбейді. Оған себеп әзерилер әулеті ғасырлар бойы Иранға жетекшілік етіп, елдің бірлігін сақтап тұрған. 16-шы ғасырда моңғолдардың басқыншылығы жасаған бейберекеттіктен кейін этникалық әзерилердің Сафавид династиясы Иранды қайта біріктірді. Олар Иранды діни шиит мемлекетіне айналдырды. Әзерилердің ирандықтармен бірігіп кетуінде дін мәселесі де басты рөл атқарды. Исламның шиит ағымын ұстанатын әзерилер ирандық сүнит мұсылмандарынан көрі көп жақынырақ. Кейбір ғалымдар бүгінгі Иранда этникалық жағдайына қарамастан елдің ұлттық тілі мен мәдениетін қабылдаған кез келген азаматтың әлеуметтік прогрестерге қатысуына жол беруді қарастыратын жүйе қалыптасты дейді. Бұл жартылай шындық десе де болады. Иран парламентінде аздаған орынды ғана сүннит мұсылмандары мен мұсылман емес қауымдастықтар иеленіп отыр. Ал шиит ретінде әзерилер Иранда ондай шектеулер көрмей келеді. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави этникалық әзерилер.